Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα. Καλημέρα και στους ακροατές.
Καλημέρα, να είστε καλά. Κύριε Φάμελε, υπάρχει, πολλές φορές έχει διαβεβαιώσει η κυβέρνηση ότι υπάρχει σχέδιο και αποθέματα για αφοδιασμό της χώρας με φυσικό αέριο. Βλέπω ότι ο ΔΕΣΦΑ έχει στείλει ένα σχέδιο για έκτακτη ανάγκη. Τελικά, πού είναι η αλήθεια? Έχουμε σχέδιο, έχουμε αποθέματα ή, όπως λέγαμε με τον Νίκο, εκτός από τα ξύλα θα λείψει και το φυσικό αέριο?
Ακριβώς, επειδή είχαμε και εμείς την ίδια αγωνία, ζητήσαμε εγγράφος και ήρθε στη Βουλή ο ΔΕΣΦΑ μαζί με τη ΡΑΕ και τον Υπουργό και μας έκαναν μια παρουσίαση. Βέβαια, ήταν νωρίς ακόμα, ήταν την τελευταία μέρα του Ιουλίου που λειτουργούσε η Βουλή. Εκεί πρέπει να σας πω ότι όλα τα σενάρια που μας παρουσιάστηκαν έλεγαν ότι στην περίπτωση διακοπής του ρώσικου φυσικού αερίου, αναφέρομαι στο South Stream πλέον, τότε σε όλα τα σενάρια θα υπάρχει έλλειμμα, άρα και ζήτημα διακοπών στη χώρα μας. Δεν υπάρχει κάποιο σενάριο το οποίο να μπορεί να καλύψει ακόμα και με υγροποιημένο όλες τις ανάγκες, γιατί πρέπει να παρέχουμε και προς τη Βουλγαρία εμείς παροχές. Και επιπλέον πρέπει να σας πω ότι το μεγάλο πρόβλημα δεν θα είναι μόνο η επάρκεια και οι πιθανές διακοπές, αλλά είναι ότι θα εκτεναχθεί στα ύψη και η τιμή. Δηλαδή θα έχουμε ένα ακραίο πρόβλημα ακρίβειας που θα ξεκινάει από την επάρκεια. Αυτό που θα μπορούσε βέβαια να γίνει πολύ νωρίτερα και δεν έχει γίνει, είναι μια επάρκεια στην λιγνητική ηλεκτροπαραγωγή, η οποία δεν ακολουθεί ούτε καν την τελευταία εξαγγελία του κ. Μητσοτάκη του Απριλίου, ότι θα πάμε δηλαδή σε αύξηση και αποκατάσταση των παλαιών ρυθμών. Τις τελευταίες μέρες του Σεπτεμβρίου παρακολουθούσαμε μεγάλη απορία ότι ο λιγνίτης είχε μια συμμετοχή στο ενεργειακό μείγμα της τάξης του 6 με 7%, είναι δυναμικότητα είναι 20. Μιλάω για τις αδειοδοτημένες κλιματικά συμβατές μονάδες, δεν μιλάω για παλιές ή για περιβαλλοντικά προβλήματα ή μονάδες με περιβαλλοντικά προβλήματα. Και αυτό δυστυχώς αποδεικνύει ότι τελικά ο κ. Μητσοτάκης πέταξε ακόμα ένα πυροτέχνημα, ότι ξαναγυρίζουμε, ξαναενεργοποιούμε το λιγνίτη. Γιατί, ποιο είναι το βασικό πρόβλημα? Δεν έχουν προσλάβει τεχνίτες, δεν έχουν μπει μπρος οι μηχανές, οι εξκαφείς που δουλεύουν στα λιγνητικά πεδία, χρησιμοποιούν πρόχειρα αποθέματα, άρα στις αυλές των εργοστασίων δεν έχουμε λιγνίτη. Πιθανά τώρα το μαζεύουν για την χειμερινή περίοδο.
Αυτό που ακούσαμε, κύριε Υπουργέ, με το LNG, με τις συμφωνίες για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, την Αλεξανδρούπολη κλπ., αυτό μπορεί να καλύψει ένα τμήμα των αναγκών και σε ποιο βαθμό?
Των αναγκών είναι η ρεβηθούσα με τις διπλές δεξαμενές και την διπλή άφηξη. Στην Αλεξανδρούπολη δεν έχουμε κάτι το οποίο λειτουργεί. Έχουμε δύο φορές εγκαίνια της πρόβλεψης σταθμού, αλλά δεν έχουμε σταθμό. Ο IGB, ο οποίος εγκαινιάστηκε η λειτουργία του.
Διάβασα όμως ότι κάναμε κάποιες συμφωνίες για να πάρουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο.
Πράγματι, εγώ αυτό θέλω να σας πω. Οι συμφωνίες του υγροποιημένου που έχουν παραλείπτει τη ρεβηθούσα, πέρα από την υποχρέωση που θα έχουμε να δώσουμε στη Βουλγαρία, εγκαινιάστηκε πρόσφατα ο IGB που είχε ξεκινήσει ως έργο, ως κατασκευή από τη δική μας κυβέρνηση.
Ο αγωγός.
Ο αγωγός IGB που ανεβαίνει προς τη Βουλγαρία, είναι αγωγός που ανεβαίνει το αέριο, δεν μας δίνει δηλαδή τροφοδοσία, να το πω έτσι, δεν συμπληρώνει στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι σημαντικός, είναι ενεργειακός κόμβος. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αν τυχόν σταματήσει το ρώσικο φυσικό αέριο, σε όλα τα σενάρια που μας παρουσίασε ο ΔΕΣΦΑ και η ΡΑΕ θα έχουμε έλλειμμα στη χώρα μας και επιπλέον του ελλείμματος θα έχουμε και πρόβλημα ακρίβειας, διότι τα φορτία του LNG, τα οποία λέει η κυβέρνηση έχει κλείσει, ωραία, πέρα από το ότι υπάρχει ένα ερώτημα ποιος θα τα πληρώσει, γιατί μπαίνει η συζήτηση του πλαφών στην Ευρώπη, σίγουρα θα είναι πάρα πολύ πιο ακριβά. Αυτό λοιπόν μας λέει ότι θα έχουμε ένα επιπλέον κύμα ακρίβειας που θα στερεί την πρόσβαση στο αγαθό της ενέργειας για κάποιες κοινωνικές ομάδες ή για την επιχειρηματικότητα. Ή για κάποιο κομμάτι της επιχειρηματικότητας.
Δηλαδή, μας λέτε ότι ο Μητσοτάκης ήθελε να μείνουμε από καύσιμα, δηλαδή. Έτσι το αντιλαμβάνεται ο μέσος
ακροατής. Όχι, με το ρώσικο φυσικό αέριο δεν
είναι. Άμα μειωθεί το ρώσικο, και μας λέτε ότι θα. Άμα μειωθεί το ρώσικο. Ένα απλό ερώτημα.
Όχι, γιατί
δηλαδή, εσείς τα ξέρετε καλά, δεν τα ξέρει ο κόσμος που ακούει. Το κάνω εγώ.
Θα διευκρινίσουμε λοιπόν, γιατί δεν θέλω να υπάρχει τέτοια παρανόηση. Η ενεργειακή κρίση που δημιουργείται εξαιτίας απαράδεκτης εισβολής στην Ουκρανία αποδεικνύει την ενεργειακή ανασφάλεια της Ευρώπης και την έλλειψη προετοιμασίας της Ευρώπης και έρχεται να προσθεθεί σε ένα πρόβλημα ακρίβειας και ιδιωτικοποίησης των ενεργειακών εταιριών που έκανε ο κ. Μητσοτάκης εδώ και της λανθασμένης απολιγνητοποίησης. Αν δεν είχαμε το πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης, σήμερα θα είχαμε μόνο πανάκριβη ενέργεια και υπερκέρδη σε λίγους. Τώρα θα έχουμε επιπλέον το πρόβλημα του ελλείμματος. Παραμένει όμως το ζήτημα ότι κάποιοι μες στην κρίση στην Ελλάδα κερδοσκοπούν και οι ΔΕΗ είναι πρώτοι από αυτούς. Αυτό είναι με τις πλάτες και τις ευλογίες του κ. Μητσοτάκη. Και αυτό δεν μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτήν την περίοδο που ζούμε τώρα.
Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, βλέπουμε ότι στο προσχέδιο για τη σύρρα της Πράγας δεν υπάρχει καμιά προοπτική συμφωνίας για πλαφόν στο φυσικό αέριο. Από την άλλη, βλέπουμε τη Γερμανία, έχοντας ταμείο καλό, σου λέει δίνω 200 δις για να αντιμετωπίσω το πρόβλημα. Άρα, με τη στάση της ναρκοθετεί οποιαδήποτε συμφωνία. Και το ερώτημα που έχει ο κόσμος που συναρτάται με τα προηγούμενα που μας λέγατε και ρωτούσαμε. Έχουμε τη δυνατότητα στο ταμείο εμείς να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την περίπτωση που δεν υπάρχει ένα ευρωπαϊκό ταμείο να μας ενισχύσει στο δύσκολο χειμώνα? Αυτό είναι το ερώτημα που κάθε μέρα ή θα πάμε σε τεράστιες αυξήσεις και πράγματι θα δημιουργηθούν τεράστια οικονομικά προβλήματα στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
Ωραία. Η Ευρώπη. Σας είπα στην προηγούμενη ερώτηση ότι απέδειξε ότι ήταν ανέτοιμη και πολιτικά ανεπαρκής και να διαχειριστεί τον πόλεμο και να τον προλάβει, αλλά και τα θέματα ενεργειακής ασφάλειας. Έρχεται τώρα με τη διαχείριση που κάνει μετά την έναρξη του πολέμου και αποδεικνύει ότι τα θέματα της αλληλεγγύης είναι μόνο για να τα λένε όταν πρέπει να πιέσουν με μνημόνια μικρές χώρες. Αυτό νομίζω το καταγράφουμε. Μπαίνει ένα ερώτημα λοιπόν στο τι Ευρώπη έχουμε και τι Ευρώπη θα έχουμε. Γιατί η περιφέρεια της Ευρώπης, δυστυχώς πολλές φορές και από ακροδεξιά πλευρά, αμφισβητεί αυτή την έλλειψη αλληλεγγύης και συνοχής. Και η μόνη λύση είναι να έχουμε Ευρώπη που να είναι αλληλέγγυα και κοινωνικά συνεκτική. Που
πάντως,
δεν είναι αυτή τη στιγμή.
Πάντως από το Eurogroup και από το προσχέδιο συμπερασμάτων της Πράγας δεν προκύπτει τίποτε.
Μισό λεπτό όμως, κύριε Χατζηνικολάου. Προκύπτει ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να το κερδίσουμε.
Συμβουλές μας δίνουν τι να κάνουμε από το δικό μας προϋπολογισμό, κύριε Υπουργέ.
Μισό δευτερόλεπτο. Να κρατήσουμε όμως πρώτα το θέμα της φορολόγησης των υπερκερδών που η Ευρώπη βάζει πλέον στην ατζέντα της. Αυτό είναι ένα έλλειμμα και για την Ευρώπη και για την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και για την Ευρώπη που επέτρεψαν τα υπερκέρδη. Το δεύτερο όμως είναι ότι σήμερα πρέπει αυτοί που σόρευσαν δισεκατομμύρια τον προηγούμενο χρόνο να τα δώσουν στην κοινωνία. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί που ζούμε τώρα. Έχουμε 2,2 δισεκατομμύρια ήδη στα ταμεία των ηλεκτροπαραγωγών από τη χρονιά που τελείωσε την ενεργειακή μέτρηση που κάναμε εμείς μέχρι τον τέλος Ιουνίου. Επιπλέον είχαμε 500 εκατομμύρια υπερκέρδη του Σεπτέμβριο στην εμπορία. 500 εκατομμύρια υπερκέρδη από επιδοτήσεις. Και έχουμε και το περιστατικό ότι οι επιδοτήσεις είναι λεφτά των πολιτών και των οικονομικών παραγωγών. Των καταναλωτών λοιπόν συνολικά. Άρα, οποιαδήποτε διαχείριση και αν γίνει στο επίπεδο της Ευρώπης πρέπει να προσθεθεί η καταπολέμηση εσχροκέρδειας. Και να το πω λίγο απλά. Ένας δίκαιος φόρος στα άδικα κέρδη την περίοδο της κρίσης είναι αναγκαίος. Αυτό αφορά δηληστήρια, φυσικό αέριο και ρεύμα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Και προφανώς η Ευρώπη θα πρέπει να πιέσει τις χώρες στα θέματα εξοικονόμησης και εγχώριων καυσίμων, που η Ελλάδα έχει σοβαρότατο πρόβλημα και στην εξοικονόμηση και στην ενεργειακή ασφάλεια, και από το ταμείο της να προσθέσει λεφτά για την παροχή του φυσικού αερίου. Ναι, αυτό χρειάζεται. Γιατί δεν μπορούμε να μην καλύψουμε με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό το επιπλέον κόστος, όπως και οι χώρες θα πρέπει μετά να κάνουν εσωτερική πολιτική. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω, αν δεν καταπολεμήσει την εσχροκέρδεια και βάλει λεφτά η Ευρώπη, που εμείς το διεκδικούμε, να χρηματοδοτήσει τη τιμή του φυσικού αερίου, τότε τα λεφτά αυτά θα πάνε στην εσχροκέρδεια. Κανείς μας δεν το θέλει. Άρα απαραίτητος όρος για όλες τις πολιτικές ενίσχυσης ενέργειας είναι να μην υπάρχει εσχροκέρδεια. Παραπάει, είναι απάνθρωπο σε αυτές τις συνθήκες με έλλειμμα ενέργειας κάποιοι να εσχροκερδούν. Αυτό.
Ναι, ακούσαμε για δισεκατομμύρια, δηλαδή τα ΕΛΠΕ και η Μοτορόι, λέω, δύο μονάδες, να δώσουν από 2 δισεκατομμύρια για να λυθεί το πρόβλημα.
Υπάρχουν σίγουρα αυτή τη στιγμή 350 εκατομμύρια στη ΔΕΠΑ εμπορίας, που είναι μια δημόσια επιχείρηση φυσικού αερίου με γαλάζια διοίκηση, η οποία δεκαπλασίασε κέρδη το 2021, απαράδεκτο, η εμπορία φυσικού αερίου για τους καταναλωτές. Είναι σίγουρα τα 2,2 δις των υπερκερδών του ρεύματος μέχρι το τέλος Ιουνίου. Τα καινούργια τώρα που βγήκανε, σας είπαμε, στο δισεκατομμύριο μόνο υπερκέρδη το Σεπτέμβριο, και σίγουρα πρέπει να λάβουμε μέτρα και για τα υπερκέρδη των δηληστήριων. Αυτά είναι κάποια μέτρα απαραίτητα για να έρθει με τα δίκαια η πολιτεία και η Ευρώπη να στηρίξει πλέον τους καταναλωτές. Γιατί το πλαφόν πλέον στη χοντρική, στη λιανική, σημαίνει ότι θα πρέπει από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ή τον εθνικό να χρηματοδοτήσουμε ένα τμήμα της ακρίβειας. Αυτό όμως πρέπει να γίνει εξασφαλίζοντας ότι θα έχουν όλοι κάτω από 5% συντελεστή κέρδος. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Είμαστε σε συνθήκες κρίσης, πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον αγορονομικός έλεγχος. Εδώ έχουμε ακραία σχολική κερδοσκοπία.
Η Real News την Κυριακή είχε μια σειρά προϊόντων, εκατοντάδες προϊόντα, τα οποία έχουν μειώσει την ποσότητά τους στη συσκευασία και έχουν αυξηθεί τιμές. Και εκεί ο κύριος Γεωργιάδης είπε θα γίνει έλεγχος, αλλά αργούν τα πρόστιμα να απευληθούν, δεν έχουμε μηχανισμούς εύκολα κτλ. Τι άλλο καλύτερο μπορεί να γίνει, έχετε καμιά καλή ιδέα εσείς, για να είναι και δημιουργική αντιπολίτευση?
Κοιτάξτε, καταρχήν είναι σίγουρο ότι κανείς δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον έλεγχο της πολιτείας, που από ό,τι έχω καταλάβει τελικά το Υπουργείο Ανάπτυξης το μόνο που κάνει είναι με πολλές φανφάρες να παρουσιάζει έναν έλεγχο ως πολύ σημαντικό, αλλά μην κάνει τους πολλούς που χρειάζονται στην αγορά. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται είναι να έχουμε μια ισχυρή πολιτεία. Γιατί δεν κατανοούμε ότι αυτό επί της ουσίας που συζητάμε είναι αν θα έχουμε κράτος ή αν δεν θα έχουμε κράτος. Ο ιδιωτικός τομέας χρειάζεται μια ισχυρή πολιτεία που θα εξασφαλίζει και τον υγιή ανταγωνισμό και τον αγορονομικό έλεγχο, την πρόσβαση στα δάνεια και την πρόσβαση στις αντιδοτήσεις για όλους. Διότι τώρα δυστυχώς έχουμε μια αδύναμη πολιτεία για να κάνουν παιχνίδι τα ρουσφέτια. Αυτό δημιουργεί και μια ασυδοσία και μια ευθερεσία στην αγορά. Έχουμε ακόμα και καταγγελίες μεταξύ της ΡΑΕ και της ΔΕΗ ότι ακόμα και στα θέματα των επιδοτήσεων υπήρχε παραποίηση και ευθερεσία ενώ των καταναλωτών. Παρουσιάζονταν οι επιδοτήσεις του κράτους ως εκπτώσεις της εταιρείας. Αυτό λοιπόν απαιτεί μια ισχυρή πολιτεία και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι θα χρειαζόταν παράλληλα με τον έλεγχο να έχει η πολιτεία την ιδιοκτησία στη ΔΕΗ, την πλειοψηφία της ΔΕΗ και τον έλεγχο στα ενεργειακά δίκτυα, πέρα από τον έλεγχο της αγοράς στην ενέργεια. Και μπορούν να μπουν και κάποια ρυθμιστικά μέτρα επιπλέον. Παράδειγμα, η μείωση αυτή τη στιγμή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και η διατήρηση της στήριξης στο πετρέλαιο κίνησης θα βοηθούσαν όλους τους καταναλωτές. Τώρα η ανέρεση, αν θέλετε, αυτής της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης δημιουργεί μια αλυσιδωτή αύξηση σε όλα τα προϊόντα. Άρα ο αγορανομικός έλεγχος πρέπει να στηριχτεί και με φορολογικά εργαλεία. Η Κομισιόν στην εργαλειοθήκη της 15ης Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, μίλησε για μείωση του φορολογικού κόστους. Η κυβέρνηση όμως έχει αυξήσει τα φορολογικά έσοδα 6-6,5 δισεκατομμύρια ήδη το 2022.
Μάλιστα.
Αυτό νομίζω ότι είναι λάθος. Όταν βλέπεις να ακριβένει η αγορά, παρεμβαίνεις και μειώνεις τουλάχιστον τα έσοδα του κράτους, γιατί δεν τα είχαν προβλέψει, δεν χρειαζόντουσαν για τη δημοσιονομική.
Ευχαριστούμε σχολεία. Θερμά τον, τον Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Φάμελο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.